Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Det er anden samling efter nytår, og ja, om ikke en nytårsmenu, så i hvert fald en menu, der i dag bringer os forbi arbejdsmarkedsreformer, topskat, afbureaukratisering. Og hvis man allerede nu tænker, mere sexet kan det ikke blive, så kan jeg lige nævne, at vi muligvis også kommer forbi en grisefest, som bestemt ikke er en grisefest. Lidt afhængig af, hvem man spørger. Men det vender vi tilbage til alt sammen, fordi først så skal jeg byde velkommen til de ærede medlemmer på tinge i dag. Mads Rørvig, foranværende medlem af Folketinget for Venstre. Velkommen, Mads.
Tak.
Per Kålund, foranværende medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Også velkommen til dig.
Tak for det.
Og sidst, men bestemt ikke mindst, ny pige i klassen. Foranværende medlem af Folketinget for de konservative og også løsgænger i en periode. Pia Christmas Møller.
Tak skal du have.
Rigtig hjertelig velkommen. Pia, du er jo som sagt ny pige i klassen, så jeg starter altid lige med at spørge om, sådan, hvordan, helt kort og overordnet, hvordan synes du, det ser ud med dansk politik lige nu?
Uha, broget. Det er jo ikke kun dansk politik.
Jeg noterer dig for broget her. Godt, broget. Fint. Kan du uddybe det en lille smule?
Jamen altså, både dansk politik, men jo altså politik i vestens demokratier er meget udfordret i de her år. Jeg synes godt nok, der er mange dybvandsbomber rundt omkring. Nu overlevede regeringen jo så lige akkurat her nytåret, og det bliver da spændende at se, hvad de kan enes om sådan, at få flertal for. Det bliver spændende at følge. Det er ikke for ingenting, at der er en kinesisk forbandelse, der siger, gid du må leve i spændende tider. Det er måske lige lovligt spændende, det der foregår i øjeblikket, både herhjemme, men ikke mindst, når man siger, ude i verden. Der er rigtig meget at tage sig til, og det, ja, det er ikke de nemme løsninger, der er flest af.
Der må jeg også bare sige, at den ene mands forbandelse kan jo være den anden mands velsignelse. Så på en eller anden måde, de spændende tider, dem er jeg jo glad for. For så har vi noget at tale om her i det gode, gamle folketing. Og det skal vi også i dag. Og meget apropos det, du sagde, Pia, med, at regeringen har overlevet, men det bliver spændende, hvad de sådan kan få igennem og sådan noget. Så sidder vi med en regering, som har bebudet, at der skal... Ja, de har fra første færd, da Venstre var alene i regeringen, har de jo turneret meget med det her med, at det skal kunne betale sig at arbejde. Og vi hørte også statsministeren i sin nytårstale sige, at vi skal stadigvæk have nogle reformer på arbejdsmarkedet, vi skal trække os tilbage senere osv. osv. Og så kunne vi læse i sidste uge, tror jeg det var, professor Nina Schmidt, som er professor i økonomi og tidligere økonomisk vismand, sige, at vi skal simpelthen droppe forestillingen om, at næsten 800.000 danskere, som er på overførselsindkomst nu, at vi kan hive dem ind på arbejdsmarkedet og samtidig sikre velfærdsstaten, som den ser ud nu. Hvad siger du til sådan en udmelding?
Er det mig?
Ja.
Jeg hilser en meget velkommen. Altså forstået på den måde, der er virkelig behov for, at vi får en grundig diskussion af vores arbejdsmarkedsreform tilbøjelighed. Altså der har været behov for reformer, men man har jo altså også gennemført en række reformer. Og hvis man ikke har fokus på, hvad der virkelig er vores udfordring, nemlig vores produktivitet, og hvis man ikke har fokus på, at det giver ikke meget mening at prøve at arbejdsprøve voldsomt syge mennesker, som skal have deres seng med på arbejde for at blive arbejdsprøvet. Altså det er jo et vildt overforbrug af ressourcer, der findes inden for hele arbejdsmarkedsfeltet i dag. Så jeg synes, det er meget godt, at vi får en grundigere diskussion af, hvad er det, vi vil på sigt, hvad er der virkelig udfordringer for, at vi kan bevare og udvikle vores velfærdssamfund, og hvordan kan vi stadigvæk sørge for, at det her sunde grundprincip om, at det skal kunne betales at arbejde, giver mening for de fleste, men at vi samtidig ikke pisker rundt for at få de sidste faktisk syge mennesker ud i en eller anden pseudoaktivitet. Så jeg synes, det er en god diskussion, hun har rejst. Jeg synes også, det er på tide, at man får pille de her 800.000 fra hinanden, forstået på den måde, at man ligesom får se på, skal vi have alle mulige pensionister, mennesker, som vitterlig er syge eller handicappede i en grad, så det giver mening, at det kræver, at de skal ud på et fuldtidsarbejde. Altså, så det, jeg synes, det er meget fint. Men vi skal naturligvis også passe på, at vi ikke pludselig får delt os i to grupper, nemlig et A- og et B-hold. Så vi får en stor gruppe, der bliver holdt uden for fællesskabet, uden for arbejdsmarkedet. Vi har jo en tilbøjelighed til at have en del af vores, en meget stor del af vores identitet placeret i vores jobbeskrivelse, vores stilling, vores placering netop på arbejdsmarkedet. Så det skal selvfølgelig doseres og gøres med med gefühl. Men jeg synes, det er godt, at vi får rejst en vidensbaseret diskussion om alt det, vi render rundt og gør. Vi skal ikke bare gøre mere det samme.
Okay. Mads Rørvig, er du enig i den betragtning, som Nina Schmidt og fornemmer jeg også til dels Pia Christmas Møller kommer med her, at jeg tror, at Nina Schmidt bruger det her udtryk, og det er der også flere andre økonomer, der har bakket hende op omkring, de lavt hængende frugter. Altså, man har gennem de sidste 20 år lavet en masse reformer, som ligesom var, det var nemt, det kunne vi godt, det her lidt tilbagetrækningsreform, sådan nogle ting. At nu er der simpelthen ikke rigtig mere pluk af, uden at det enten kommer til at gøre for ondt, eller i virkeligheden blive for dyrt. Og så skal vi, om man så må sige, parkere eller frede, kan man sige, de her 800.000.
Det er klart, at du har taget nogle lavt hængende frugter over de sidste 10 år. Sådan noget som efterlønnen, tror jeg, der er mange, der også betragtet som en lavt hængende frugt. Jeg tror, du har et par stykker tilbage, blandt andet SU'en, som regeringen jo har barslet og kigge på her i løbet af foråret. Man kan sige, det er måske den sidste ydelse, der sådan for alvor stikker ud, når Danmark sammenligner sig med andre lande, som man så også vil kigge på. Jeg tror, Nina har ret ud fra den betragtning, at man har taget alle de her lavt hængende frugter. Der, hvor jeg mener, der stadig er noget at komme efter, det er, og det tror jeg egentlig alle partier er enige om, der er måske ikke nogen, der er kommet med det bedste bud nu, men det er det her ved, hvordan får vi for alvor målrettet ydelserne til dem, der har mest behov for det. Et godt eksempel på nogle mekanismer, der kan hjælpe det på vej, er de radikale, der er ude og foreslå, at de folk, der vil frasige sig sin efterløn, de kan få den kontant udbetalt. Det er jo en måde at sige på, jamen dem, der faktisk har behov for det, de vil jo nok beholde pengene for at kunne trække sig tidligere tilbage, men dem, der ikke har behov for det, jamen de får sådan en bonus og bliver ved på arbejdsmarkedet til gavn for alle. De mekanismer tror jeg godt, man kunne få nogle flere af i forskellige variationer, så du får alvor for målrettet de offentlige ydelser til dem, der rent faktisk har behov for det. Fordi der er også en anden dimension i, når du kigger på arbejdsstyrke, altså hvem indgår og hvem er udenfor, det er jo ligesom den samfundskontrakt, som vi har i Danmark, at vi betaler en høj skat. Men det gør vi, fordi at vi kan se, at der er en retfærdighed i den måde, de bliver uddelt på, og det kan vi alle sammen blive enige om. Men begynder der at blive stillet for få krav til dem, der er uden for arbejdsmarkedet, som dem, der er inde på arbejdsmarkedet, betaler til, jamen så er der en risiko for, at den her samfundskontrakt, den går i stykker, hvis dem, der betaler gildet, ikke rigtig kan se, eller de har opfattelsen af, at det er for nemt at stå uden for arbejdsmarkedet. Mm-hmm. Det er jo ligesom den mere politiske dimension i arbejdsmarkedspolitikken.
Ja, og det er jo i virkeligheden det handler om, den politiske dimension, fordi man kan sige, det er i sidste ende et politisk valg. Hvad gør vi i forhold til det her? Skal vi have flere reformer, eller skal vi bare sige, når man så har vi 800.000 der, så gør vi ingenting? Det er selvfølgelig yderpoler her. Men nu nævner du selv, Mads, SU'en. Og Nina Schmidt siger jo også, altså en ting er, at vi ikke skal, vi skal prøve at få fokus væk fra de her lavt hængende frugter osv., men hun skriver jo også, at vi skal prøve at se, men hvad skal der så ske fremover? Altså, hvad skal vi leve af i fremtiden, når man så siger? Og når du siger det her med SU, så siger hun jo også, at det handler om, og det er også lidt det, du var inde på, Pia Christmas, at vi skal ligesom opkvalificere dem, der så arbejder. Måske, stiller os tilfredse med, at der er altså nogen, eller accepterer, at der er nogen, der ikke kommer på arbejdsmarkedet, og ikke bruger for meget krudt på at tvinge dem ud på et arbejdsmarked, og de er måske ukvalificerede, men opkvalificerer dem, der så er der til, om man så må sige populært sagt, betale gildet. Og bliver det ikke svært, jo, hvis man vil til at flå i SU'en og sådan noget også?
Jamen, det er jo meget godt eksempel på, hvor vigtig en rolle politikerne har, og det håndværk, det er at drive politik. Fordi alle kan jo blive enige om, at det er hårdere at være asfaltarbejder, end det er at sidde på kontor i løbet af et arbejdsliv. Så derfor burde man kunne gå tidligere fra som asfaltarbejder, end en, der sad på kontor. Men fra at det er ligesom en tanke, og det kan man måske blive enige om, til at du rent faktisk skal få det til konkret lovgivning, så alle kan føle sig retfærdigt behandlet. Det samme med det eksempel, du nævner. Altså det er der, det er virkelig, virkelig svært at gå ind og målret, således at der ikke er, man kan sige, smuthuller i lovgivningen, og samtidig, at man selvfølgelig skal behandle alle ordentligt. Mm-hmm. Det er det, der er virkelig, virkelig svært, fordi jeg tror, rationalerne kan de fleste blive enige om.
Ja. Per Kålund, er der flere frugter tilbage at plukke i din optik?
Ja, det tror jeg faktisk, der er. Altså, når med reformer, det kan man altid diskutere, eller det er tilretninger og tilpasninger. Men jeg mener, der ligger en stor gruppe, man kan kigge alvorligt på. Det er indvandrergruppen.
Ja.
Der tror jeg altså, at man stadigvæk kan hente en god del ud til os til arbejdsmarkedet.
Der kan jeg bare lige nævne, at det er cirka 140.000 ud af de der 800.000.
Ja. Ja,
som er på overførselsindkomst, ja, det er indvandrere. Og omkring 120.000 af dem er ikke-vestlig oprindelse.
Og jeg mener også, der ligger nogle ret nye undersøgelser. Jeg mener, det var Odense Kommune, der foretog en gennemgang, ikke mindst af kvindelige, der står som såkaldt arbejdsmarkedsparate, og alle sammen har en lægeerklæring på et eller andet, som gør, at de ikke kan komme ind. Der tror jeg, at jeg tror også, at den gruppe, kan man få dem op i omdrejninger, eller også, havde jeg sagt, ud af at stå parat for arbejdsmarkedet. Jeg tror, mange har affundet sig med at have en tilværelse, et eller andet, som noget, der minder om borgerløn, hvor de hiver dagpenge ud af systemet osv., og reelt ikke er, eller ikke må, komme ud på arbejdsmarkedet. Ja. Og så skal de også ud af den der statistik, i hvert fald over hede noget andet. Ikke? Men ellers tror jeg heller ikke, man kan reformerer sig ret meget ud af det her. Jeg er enig i synspunktet om opkvalificering og uddannelse. Der tror jeg nok, at vi er nødt til at styrke på de områder der. Men ellers tror jeg ikke på de store idéer med store nye reformer. En ting, som måske nok vil nærme sig også i diskussionen, det er borgerløn. Hvor man nu kører et interessant eksperiment oppe i det finske i Finland.
Ja.
Jeg tror, man har taget, jeg kan ikke huske, om det er 2.000 eller 4.000 mennesker, man har taget ud, og uanset baggrund og uddannelse og alt muligt, så giver man borgerløn og siger, at det her, det er altså basis. Og det synes jeg, er et meget interessant eksperiment, de laver deroppe, og er spændt på resultatet af det, for hvor mange vil læne sig tilbage og sige, jeg accepterer en borgerløn, og så har jeg hørt have et lille husmandsbrug og et hønsehold og så videre, ikke sandt? Og så er det tilværelsen om hvordan det viser sig, hvordan det vil udarte sig, jeg ved det ikke, men det bliver spændende at se.
Men tror du, det er noget, man kunne eksperimentere med i Danmark? Fordi det der med, for det første tror jeg, at ordet borgerløn, der er nok nogen, der vil slå sig i tøjet. Ja. Og for det andet, kan du huske, at Lars Kolind, det er selvfølgelig et lidt større projekt, men da han foreslog, at man kun skulle betale 40% i skat på Fyn.
Ja.
Altså der gik folk også helt i vandet.
Ja.
Så altså, tror du, man ville kunne...
Det var et lidt for stort eksperiment, det er min mening.
Det var Langeland.
Det var et eksperiment, kan man jo også sige.
Ja, det tror jeg, det var. Men altså, jeg har et par svigersønner, som er vældig velfungerende og fuld og aktive og så videre. Og de begynder at snakke borgerløn, og de punker mig noget med det. Men
de gerne vil have borgerløn, eller hvad?
Nej, de synes, at der ligger nogle takter i det der, som man skal se fremadrettet og så videre. Og jeg ved ikke om... Altså, jeg siger til dem, at her i Danmark har vi jo en form for borgerløn. Den er bare meget, meget differentieret. Altså, der er folkepension, der er efterløn, der er førtidspension, og der er SU og så videre. Og jeg siger, at altså, på en eller anden måde, så har vi jo ikke borgere her i landet, som ikke på en eller anden måde får penge ud af systemet, ikke? Mm. Hvis ikke de arbejder. Og jeg mener, det er nogle diskussioner, som kommer, og jeg ved ikke, om det er en diskussion, jeg skal deltage særlig ivrigt i, men jeg tror altså, den kommer, og om den kan løse noget af det problem med et andet syn på de der mange mennesker, 800.000, der står i de der, der modtager offentlige ydelser på en eller anden led. Det vil vise.
Mm-hmm. Hvad tror vi?
Jeg synes også, det bliver rigtig spændende at se, hvad outcomet bliver af det projekt deroppe. Hvis man sådan kigger på det med økonomiske briller, hvis du skulle indføre noget lignende i Danmark, det vil sige, at alle danskere fik samme ydelse, som sådan borgerløn, jamen hvis du så kigger på beskæftigelsessystemet, hvis du kigger på, hvad det koster at drive beskæftigelsessystemet, altså ikke med de ydelser, folk får, men bare for at drive maskinen, så koster det omkring et par år gamle tal, men omkring 16 milliarder kroner. Og den vil du så lige pludselig have til noget andet, hvis du bare udbetalte det samme beløb til alle, ikke? Og det koster sikkert også noget at drive SU-systemet og folkepensionssystemet og førtidspensionssystemet. Så du får jo frigjort en kæmpe mængde af ressourcer, du så kan bruge på noget andet. Og det synes jeg da er spændende. En spændende tanke.
Men Mads, nu, det er jo interessant at høre dig som venstremand sidde og sige det. Altså, vil regeringen... Som en regering, som vi også har præsenteret sig selv som meget liberal og så videre, ville man kunne gå ud og sige, nu laver vi borgerløn. Vi foreslår her fra den blå regering borgerløn, fordi så får vi frigjort 16 milliarder, som vi så kan bruge til ja, det vil ikke skattelettelser, eller hvad man nu vil.
Det er jo også en bagside af medaljen, ikke? Og jeg tror, at de fleste tror på, at økonomiske incitamenter virker på den ene eller anden måde. Og faren er jo, jamen får du en check på 10-15.000 kroner om måneden, uanset hvad, jamen risikoen for, at du indretter dig i en tilværelse, hvor du så er der selv nærmest og ikke bidrager til Danmark, jamen den er jo overhængende, ikke? Og hvis jo flere der gør det, jo større sandsynlighed for, at projektet ikke kan lykkes. Men Finland har jo åbenbart sat et forsøg i gang, og det bliver så spændende at se, hvordan mekanismerne de spiller sig ud der. Ja.
Men det hænger jo lidt sammen med også Alternativets tanker om lavere arbejdstid og en arbejdsdeling, og det ligger vel i vores sjæl og vores opfattelse, at man skal arbejde for at ligesom at gøre gavn og alt det her. Så der forestår nogle vældige diskussioner. Undskyld, det var din tur, Pia.
Nå, det er helt okay. Det er jo meget spændt. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at den helt store diskussion, som presser sig på i Danmark, men også i andre lande, er, hvordan laver vi fordelingspolitik i den globale verden. Altså, hvis vi vender øjnene mod for eksempel USA, der har man jo haft pæn vækst i de senere år efter finanskrisen, men den er bare ikke blevet fordelt. Man ser et land, hvor middelklassen er ved at blive presset fuldstændig ud til fordel for en meget stor underklasse, som som ikke engang kan leve af at have to lovlige jobs. Det er gruppe, der bliver meget, meget fattige, og det er jo nogle af dem, man ser gøre oprør også politisk. Man ser i England en tilsvarende tendens, hvor der er nogle få, der bliver meget, meget, meget rige, og samtidig mange, mange flere, der bliver forholdsvis fattigere. Og hvis vi ser for eksempel på lønudviklingen, så har man i perioden fra 1964 til 2014 kun haft en egentlig positiv lønudvikling på 8%. Når man renser for inflationen. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at når man kommer frem til et punkt, hvor nogle enkelte personer bliver så ufattelig rige, som følger den globale situation, hvor alt kan handles på tværs af grænser, at de faktisk er i stand til at kunne spekulere imod hele landets valutaer og destruere lande, fordi de simpelthen er så ufattelig rige, så kommer der et oprør. Og det er så kun et spørgsmål, hvordan det former sig. Derfor bliver vi nødt til at få en diskussion om, hvordan får vi fordelt globaliseringens fordele og gevinster. For der er alt for få, der har haft glæde af det indtil nu. Ikke forstået sådan, at vores samfund generelt set ikke er blevet rigere, for det er vi jo, i hvert fald i vores del af verden. Men flere oplever altså, at fordelingen ikke er fair. Og der er det noget af det, Mask sagde før, at det er meget, meget betydningsfuldt, at man i et samfund, både med høj skat, men også i øvrigt, oplever en følelse af retfærdighed. Ja. Altså, at det er fair and square, det der foregår. Og at man ikke bare ser skattebetaling som en dividende, eller hvad hedder det, velfærdsydelser, som en dividende på den skattebetaling, man har foretaget. Men at man synes, det er retfærdigt, at der er nogen, der faktisk får mere ud af velfærdskronerne, end dem, der så betaler skat.
Men Pia Christmas Møller, den der diskussion, tror du, vi får den, fordi Simon Emil Ammitzbøll har jo lige sagt, at økonomisk ulighed, det er slet ikke værd at diskutere.
Ja, men jeg er bare nødt til at sige, at den kommer. Og spørgsmålet er bare...
Hvad han vil det eller ej?
Ja, fuldstændig. Altså, jeg synes, og det har jeg synes igennem en række år faktisk, at hele den fokusering på, at vi har for meget lighed i Danmark, er overdrevet i forhold til de virkelige trusler, både globalt, men også i vores del af verden. Det kan godt være, at vi skal pille lidt ved topskatten, og den er for hård, og måske særligt løfte en større gruppe ud af topskatten. Men det er slet ikke så afsindigt vigtigt, som mange på investering i forskning, mangel på investering i uddannelse, mangel på opfølgning af al den snak om, vi skal hjælpe i nærområderne. Altså man udpiner udviklingsbistanden ved at finansiere flygtningeudgifter herhjemme via det, der ellers skulle være netop gået til nærområderne. Altså man bliver simpelthen nødt til at tale rigtigt ud af posen, og så også følge op med handlinger, der svarer til det, man siger, man vil. Og derfor den der diskussion og fokusering på, at der er for meget lighed i Danmark, den giver jeg ikke ret meget for, fordi det egentlige problem på mellemlang og lang sigt, det bliver den stigende ulighed. Mm-hmm. Og det ser vi i USA, vi ser det i Tyskland, vi ser det i England, vi ser det globalt.
Per Kålund?
Jo, spørgsmålet er også om, hvis man har de her lighedstanker med borgerløn og noget, man er sikker på, og man har til dagligdagen, om der så stadigvæk vil være drivkraft og initiativ og alt muligt, på trods af det, hvor mange tror, at alle læner sig tilbage og tager til Mallorca i 2 måneder, og jeg ved ikke hvad, og så videre, ikke sandt? Og vil der så stadigvæk være folk, der alligevel har så meget drev i sig, at de uagtet alt det her stadigvæk vil sørge for, at der er udvikling, innovation og alle de her ting, ikke sandt? Det bliver spændende at se.
Det er jo lige præcis kunststykket. Jamen, det er jo præcis det politiske kunststykke, ikke? Og det er jo derfor, vi har brug for virkelig at prøve at forme nogle nye svar. Altså, for det er jo rigtigt, vi skal jo ikke bare alle sammen på borgerløn. Det giver ikke mening. Men der er efterhånden så meget fokus på, at vi i Danmark skal leve af innovation og udvikling, at vi må erkende, at der er andre grupper i verden. Altså man outsourcer en række meget lidt videnstunge opgaver til andre dele af verden. Og den konkurrence har vi svært ved at vinde med de lønninger, vi har, og vi vil acceptere. I øjeblikket ser man et pres på uuddannede arbejdskrafts aflønninger. Hvis du tager i Tyskland, der har kristendemokraterne følt sig nødsaget til at lave en lovgivningsmæssig minimumsløn, bare for at holde et gulv i forhold til alle dem, der ellers konkurrerer på løn. Og hvis vi vil prøve at som siger, sikre, at dem, der har kræfterne til at komme ind på arbejdsmarkedet og yde en god indsats der, også kan leve af det, så er vi nødt til at se på, hvordan kan vi styrke vores innovation, hvordan kan vi styrke vores udvikling, men samtidig også sørge for, at nogen af dem med de friske kræfter kan få lov til at udfolde det, uden at de bliver udkonkurreret af asiater eller flygtninge, eller folk, der er på ulovlige ophold i landet. Altså, tag Tyskland, der har de jo mange millioner, som ikke er registreret nogen steder, mm-hmm. men som ikke desto mindre med til at præge løndannelsen og hele samfundsmaskinen. Så der fører man bare strussepolitik, ikke? I Danmark har vi en større grad af registrering af de mennesker, der er her. Men jeg siger bare, man bliver nødt til at forholde sig til det her. Nu er borgerløn som begreb blevet meget stigmatiseret. Jeg sidder ikke her og argumenterer for borgerløn som sådan, men jeg argumenterer for, at vi får alle gode kræfter til virkelig at prøve at politikudvikle, så vi tager hånd om de udfordringer, vi kan se komme galopperende imod os med høj hastighed.
Det her, det er det gode gamle Folketing for Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Pia Christmas Møller, Per Kålund og Mads Rørvig. Og som du selv siger, Pia, det er ikke det nemmeste i verden, vi har kastet os ud i her og diskuterer her til formiddag. Og som jeg kan forstå på jer, og som jeg har prøvet at læse mig frem til ud fra, hvad Nina Schmidt skriver, så handler det vel også om, at der på den ene side er en politisk beslutning, hvad er der politisk vilje til, hvad vil vi sådan rent politisk, og så er der også, som du var inde på, Mads Rørvig, det her med, jamen, hvad giver mening økonomisk, hvad har vi råd til, hvor vil vi bruge pengene, skal vi give borgerløn og frigøre de der 16 milliarder, eller hvad det nu kan blive til, så er der en, der hedder Christian G., han skriver, jeg glæder mig til at få 10-15.000 oven i min løn, og så skal man, det er jo ikke sikkert, det er sådan, det kommer til at fungere, at man bare får ekstra penge, så det er en lille smule kompleks det her, men lad os prøve for eksempel, at tage et konkret eksempel, Per Kålund, du nævnte den her gruppe på omkring 120.000, hvor der så også er en del indvandrerkvinder, som du selv nævnte, vi har kunne finde ud af, har en lægeerklæring, men noget af det ser måske, at de er måske blevet parkeret lidt på en lægeerklæring, og de fleste af dem er arbejdsparate osv. Men Mads, jævnfør hvad du sagde, så hvis vi ligesom skal sige, så gør vi en indsats her, med at få de her kvinder ud på arbejdsmarkedet, det vil være godt for dem selv, det vil være godt for os, for arbejdsmarkedet. Men op mod det, sådan, hvis man skal tage de kyniske økonomiske briller på først, så er der vel også et regnskab, med et Excel-hak, der skal gå op der, om man så må sige. Fordi hvad vil det koste at få dem på arbejdsmarkedet? Der er vel noget sprogundervisning, der er det ene og det andet. De kommer fra en anden kulturel baggrund. Altså, skal man starte så kynisk med at sige, kan det overhovedet betale sig?
Jeg tror, at gevinsten fra at flytte en fra passiv forsørgelse ind på arbejdsmarkedet i gennemsnit er omkring 200.000 kroner om året i plus for staten. Mm-hmm. Det kan du altså få meget sprogundervisning for. Så uanset hvad, tror jeg, at der er gode gevinster ved det. Jeg tror, det i sidste uge eller forrige uge var Odense Kommune ude at sige, at de havde faktisk knækket løst en del af problemet. Fordi de bare greb deres sagsbehandling an på en anden måde. Det lyder enormt banalt, det er det måske også, men det havde altså ikke noget at gøre med reformer eller andet, men de havde kigget på de her lægeerklæringer, som Per han nævnte, og sagde, okay, i stedet for bare at sige, at vi har fået en lægeerklæring, og så komme med stemplet, der sagde, jamen du kan fortsætte på passiv forsørgelse, jamen selv havde du nogle teams af sagsbehandlere omkring den enkelte person og kigget, okay, det kan godt være, at lægeerklæringen siger det, men lad os nu lige få den opdateret, og så se, om du ikke også godt kunne være arbejdsparat på en måde. Og der havde de faktisk lykkes med at få mange flere i arbejde, ikke ved hjælp af reformer eller andet, men lige støve procedurerne af og se, om man ikke kunne gribe det an på en anden måde. Det er måske i virkeligheden også en lavt hængende frugt. Jeg ved i hvert fald, at beskæftigelsesministeren han meldte ud, at måske andre kommuner kunne lære lidt af, bare lige at støve deres sagsbehandling af, mm-hmm. og så det kunne være en god forretning for os alle sammen.
Mads har jo fuldstændig ret i, at der er stor bevægelsesfrihed for kommunerne. Altså allerede afdøde Pelle og Brixtofte, som jeg forstår har været en del af det gamle Folketing her, jo forrest helt tilbage i slutningen af 80'erne og 90'erne, lige præcis på det her område, hvor han fik aktiveret ikke bare indvandrerkvinder, men også indvandrermænd. Og det havde jo mange fordele, ud over de økonomiske, som Mads her refererer til, men så også hele samlingskraften i et lokalsamfund, at man får involveret mennesker, ikke får de her parallelsamfund, hvor man generation efter generation opvokser uden for hvis man siger, det danske fællesskab. Så der er rigtig mange gode grunde, ud over de økonomiske, til at inddrage og involvere. Og det gælder jo også, hvad skal man sige, de grupper, som måske ikke fysisk kan arbejde fuldtid, altså hvis man tager etniske danskere, der skal der også være plads til, at de kan blive involveret i vores fællesskaber. Og der tror jeg, at hele civilsamfundsdelen kommer ind og spiller en helt anderledes og betydelig rolle i de kommende årtier, end vi har set hidtil. Mm-hmm. Altså med frivillig privat arbejde, man hjælper hinanden og sådan noget. Ikke? Så der vil være en, hvis man siger, en helt ny måde at opleve fællesskaberne i vores samfund på. Så jeg går ikke ind for, at vi skal lave et samfund, hvor vi har et A-hold, der kan køre med 180 km i timen og tjene kassen og føle i og over, hvor er de bare betydningsfulde for det hele. Og så har vi parkeret resten ude på sidespor. Sådan skal det ikke være. Man kan være involveret på forskellige måder. Det gælder indvandrere, det gælder handicappede eller folk, der har nedsat arbejdsfunktion. Altså, der skal være plads til det, men vi skal ikke jagte dem. Og vi skal ikke gøre det til det eneste saliggørende, at man har et fuldtidsjob hele livet igennem. Det kan det være for nogen, men det behøver det ikke være for alle.
Men Per Christmas Møller, hvor er det så, at kæden hopper af, hvis man har eksempler, som Mads nævner, og som du selv nævner, hvor det virker? Hvor man siger, det så gør vi sådan her, det fungerer, der er nogle kommuner, som er godt kørende på den konto. Hvor er det så, kæden hopper af? Er det, når man kommer op på Christiansborg-niveau, og der er nogen, der insisterer på, det ved jeg ikke, om at det skal være det samme over hele linjen, eller at man vil have kontrol med det, og man vil ikke slippe kontrol med kommunerne, eller hvor er det, kæden hopper af så?
Altså, jeg tror, det er lidt for meget projektmageri. Altså, Mads var inde på, at vi bruger 16 milliarder bare inden for beskæftigelsessektoren. Jeg har selv oplevet nogle konkrete menneskeskæbner, hvor der faktisk var nogen, der var i aktivering, og de havde 5 projekt med omkring sig, og så var det ellers 1 eller 2, der var i aktivering. Det er fuldstændig bindegalt, men det betyder jo bare, at pludselig bliver en hel masse mennesker, som har en interesse i at fastholde systemet, fordi de får deres gode fuldtidsløn og deres fine jobtitel via det der projektmageri. Mm-hmm. Jeg skal ikke sidde og lægge alle mulige mennesker, der er ansat inden for beskæftigelsesområdet, for had. Det er slet ikke det, jeg er ude på, men der er der behov for en kommunal styring, at der er nogle kommunalpolitikere, som går ind og udnytter det råderum, de rent faktisk har politisk.
Men det burde jo være en som man siger på moderne dansk, en no-brainer. Forstået på den måde, hvis man har 2, som er arbejdssøgende, eller i hvert fald skal ud i arbejde på en eller anden måde, som er i aktivering, og man har 5 kommunalt ansatte rundt om det.
Det er
fuldstændig vanvittigt, ja. Men det bør et hvert menneske jo kunne se, og hvis der sidder en kommunaldirektør eller en borgmester, eller hvem der nu sidder med det der på noget arbejdsformidling, og med sådan et system, så burde der jo være en eller anden overordnet, et eller andet sted, som siger, prøv at høre, vi har 5 ansatte, der arbejder med 2 mennesker. Det giver jo ingen mening. Det kan alle se i et Excel-ark. Man kan se det ude på på gaden, var jeg lige ved at sige, ude i virkeligheden. Hvor er det, at...
Jamen, det er jo simpelthen dårlig ledelse.
Altså, jo, men er, der ikke sige, men er der ikke nogen, der har snor i den ledelse?
Så det har
jo
så ikke været i visse kommuner, ikke? Så er der andre kommuner, hvor der faktisk er nogen, der har taget ledelsesansvaret på. Så måske også været en lille smule upopulære, når de skulle rydde op, fordi der er jo nogle gange taler om, at man ikke er særlig populær, hvis man kommer og udpeger nogle problemer, nogen har fordele af, ikke? Mm. Altså, så der er også noget, der hedder konfliktskyhed ude omkring i de forskellige ledelseslag. Det er ikke kun i den offentlige sektor, det ser vi også mange steder i det private. Altså, ledelse kræver noget mod, og man tager initiativ og sætter ting på skinner, så følger op.
Arbejdsmarkedsreformen, hvis vi accepterer, at det er det, vi skal på en eller anden måde, indeholder også, hvad skal man sige, en kulturreform, om man så må sige.
I den grad, og ledelsesreform.
Ja. Og det er jo lige præcis den frustration, også kan mærke, du har fået nu her i det gamle folketing, som er over i det andet folketing, når at du ser som landspolitiker, at der er simpelthen nogle kommuner, der har knækket koden til, hvordan man løser det her. Og så man tænker, jamen hvorfor filan gør I ikke alle sammen det, fordi så havde I da frigivet en masse ressourcer og andet, ikke? Og så kommer dilemmaet, hvor at KL kommer og siger, at vi har kommunal selvstyre i Danmark, Christiansborg, fingrene væk, og hvor at man jo i sidste ende har det økonomiske ansvar inde på Christiansborg, og gerne vil have alle skubbet til at lave den løsning, man kan se virker. Og det er jo det dilemma, som kører over bordet flere gange om måneden inde på Christiansborg.
Så KL er den store skurk, Per Kålund?
Nej, jeg er sikker på, at hvis der ringer en ind fra KL lige om lidt, der er sikkert et andet perspektiv på tingene.
Eksempler kan jo være meget godt eksempel, men hvis jeg ved, kender ikke det eksempel, så naturligvis du nævner piger der med, at fem mennesker sidder og prøver at få to i arbejde, ikke? Men tidligere sad der måske nogen, der bare havde et stempel på, hvor der stod førtidspension, ikke? Bang! Færdig. Førtidspension, ikke? Så var problemet løst for dem, ikke sandt? Men det her kan være et forsøg på virkelig at undgå, at nogen havner på førtidspension, ikke? Så det problemet er jo også for os, der sidder både i det gamle folketing og dem, der sidder i det nye folketing, det er, at man skal jo helt ned i substansen af, han har sagt, at se på de enkelte mennesker i det her, hvordan fungerer det osv. Og det er svært, men det er en... Det erkender jeg, en meget stor ledelsesopgave. Også en gang imellem at få forvendt bunken, ja. Ikke? Og der var en virksomhedsleder, der sagde engang meget rigtigt, at jamen, det kører støt og roligt her, ikke sandt? Og det går godt, ikke sandt? Og det har det gjort i 8 år nu, ikke sandt? Og det kan ikke være rigtigt, så nu må vi omorganisere, ikke? Og så vender man bøtten rundt og kigger på det. Og det er måske det, man skal gøre en gang imellem, som også bliver nævnt. Prøv at se på de sagspunkter der på en helt anden måde og fra en anden vinkel og så videre, som I var inde på før. Det kan måske give nogle resultater.
Ja, fordi Per, du har jo siddet i mange år og altså ude som amtsborgmester blandt andet og kigget ud på kigget op på Christiansborg, eller op, det ved jeg ikke. Ja. Siger man ned derudfra eller hen? Nej, ind på Christiansborg på en eller anden måde. Men
det gør man respektfuldt, fordi man skal hele tiden erkende, at uanset hvor man er i det her samfund, så kan der altså lovgives. Og hvis man er for obstinalsk i både kommunalbestyrelser og regioner, hvad det hedder nu om dagen, ikke sandt der, så kan der altså lovgives, ikke sandt? Og den skal man ligesom bare have i baghovedet hele tiden, ikke? Så det,
men det er mere sådan for at få det modsatte perspektiv, når Mads Rørvig siger det her med, at man sidder på Christiansborg og kan se, at der er nogle kommuner, hvor det kører, og man så tænker, hvorfor i alverden gør alle ikke det? Hvad tænker man så ude i kommunerne?
Ja, det er jo ikke godt at vide. Nu, da jeg var der var 270 kommuner, så der var lidt og lidt anderledes at gøre det. Men altså, eksemplets magt, det er godt at have. Altså, man skal kunne lære af hinanden, og det mener jeg også blandt andet, KL og Regionsforeningen nu og så videre, de kigger på, om man kan lære noget hele tiden. Og statistik er jo blevet vældig udbygget nu om dage, hvor man kan tage, og jeg mener, at Indrigsministeriet kører stadigvæk alle deres statistikker. Så baggrundsmaterialet for at gå i gang med at kigge og gøre det på en anden måde er til stede. Men altså, der rundt omkring er der jo mange ting, der kører fast, ikke sandt? Når man nu tænker, det ikke for at tage noget andet ind med skolereformer og så videre, man laver, ikke sandt? Det kan man godt lave, men så sidder der altså for mange skolelærer i kommunalbestyrelsen til, det virkelig kommer til at virke og effektivt virke, ikke? Men det er så noget helt andet snak.
Men Mads Rørvig, vi må ikke spørge dig, fordi du er jo venstremanden i vor midte. Hvis regeringen skal gennemføre nogle arbejdsmarkedsreformer, som man har sagt, man vil, så ser det jo pt. Ud, som om det godt kan blive en lille smule op ad bakke. Socialdemokraterne har sagt, det er de ikke sådan rigtig interesseret i. Dansk Folkeparti er heller ikke rigtig interesseret i det. Og så skal man virkelig være talgymnast for at få skravet et flertal sammen. Hvad kan man gøre? Nu sad du jo, det vil jeg gerne rose dig for, Mads, inden nytår, der sagde du, da jeg prøvede at sige, jeg var næsten sikker på, at det ville blive et folketingsvalg, så sagde du Nixon-Bixen. Der kommer en eller anden form for rokade, og LA kan se sig selv i det, det skal nok falde på plads. Og lo and behold, her sidder vi i dag. Men vil du så ikke lige prøve at se i krystalkuglen, hvad kan regeringen gøre, hvis de gerne vil gennemføre det her?
Jamen, det er enormt svært. Og efterårets forløb med 2025-planen, hvor der jo var nogle ambitiøse målsætninger i, viste jo også, at det var rigtig, rigtig svært at komme igennem. Mm-hmm. Et er, man kan sige, det faktiske indhold, hvad er det for nogle reformer, hvad der skal forhandles om. Noget andet er timing og fornemmelsen af, at det er nødvendigt at lave reformer. Og sidste gang, vi fik en ordentlig reformomgang i Danmark, det var jo lige i kølvandet på krisen, hvor at den samme statsminister lavede nogle reformer, som var til meget diskussion, ikke? Hvor efterløn tog den helt store del af det proveny, der skulle hentes hjem. Men der er jo ikke ligesom samme fornemmelse af, at der er behov for reformer lige i øjeblikket. Mm. Og det er ligesom fundamentet for, at du kan lave noget. Det er jo, at der er en opfattelse af, jamen det er nødvendigt at gøre. Jeg plejer altid at sige, at du skal ikke løse problemet, før at der er et problem. Og det er også vigtigt i din kommunikation. Du er nødt til at kommunikere problemet, før du kommunikerer løsningen. Og det er lidt svært, fordi at her, også i løbet af 2017, kommer vi til at se positive nøgletal, både for Danmark og for USA, og renten kommer i vejret i løbet et par gange i løbet af 2017. I hvert fald i USA. Så det er det er svært at kommunikere. Og så er der hele det politiske klima, hvor at LA jo måske har det højeste ambitionsniveau, hvad angår reformer. Og så kan man bare sige, helt i den anden grøft har du Socialdemokraterne og DF, der jo er nøglen til at få et flertal, måske hen over midten eller alene med DF. Og der er jo det her chicken race mellem Socialdemokraterne og DF, at det er svært at se for sig, at DF lægger stemmer til en masse reformer, og Socialdemokraterne ikke gør, og omvendt. Mm. Dog skal man sige, at den her tale, den blev også holdt i løbet af nullerne, hvor man sagde, DF kan aldrig gå med til topskattelettelse, DF kan aldrig gå med til reformerne. Og de lagde stemmer til en efterlønsreform. De har lagt stemmer til en 7% nedsættelse af topskatten i 2010, da man fjernede mellemskatten.
Og dagpenge.
Og de gik frem i meningsmålingerne. Mm-hmm. Ja. Så det der chicken race, man skal passe på med at sige, det kan DF aldrig gå med til, at de vil blive straffet for det, fordi historien viser altså noget andet.
Bare én ting, man skal have med, det er det her med reformer. Og så der findes store reformer, og der findes små reformer. Og alle kan tale reformer altid, ikke sandt? Og i virkeligheden er der jo mange gange tale om tilpasninger. Og derfor tror jeg, at man skal måske lige trække vejret en gang og så sige, at man skal være indstillet på at foretage nogle tilpasninger, nogle tilretninger hen ad vejen, som er nødvendige og som alle kan se osv. Og man behøver ikke kalde det reformer, for reform er et meget stort ord her i dette lutherske år, ikke?
Det er en meget vigtig pointe, du har der. Altså, dels er det blevet udvandet, men derudover så er der også mange, der som siger, har oplevet, at ordet reformer var et positivt ladet ord, hvor kom forbedringer. Det er jo ikke situation i alle reformsammenhænge inden for de sidste 10-15 år. Der er der jo nogen, der har oplevet det som forringelser. Så her har vi også et element i den politiske kommunikation i forhold til vælgerne, som man bør tage fat om. Nu kan jeg ikke lade helt være med at sige til dig, Mads, at nu skal vi ikke gøre det til et problem, at det går bedre i Danmark og i dansk
økonomi.
Det vil jo være lidt ærgerligt at sidde der og efterlyse noget krisestemning, så man kan lave nogle reformer. Jeg ved godt, det var heller ikke, hvad du mente, men jeg er lidt uenig med dig i, at man kun skal løse problemerne, de har meldt sig. Fordi de problemer, vi står overfor, er så store og så komplekse, at hvis vi venter på, at de melder deres ankomst, før vi reagerer på dem, så er det simpelthen for sent. Det gælder lige fra klimaudfordringen, men sandelig også hele det økonomiske felt, og hvor jeg altså ser fordelingsspørgsmål som et meget, meget centralt tema i de næste 10, 15, 20 og 30 år. Og det er på det helt globale perspektiv, men det er også på det nære perspektiv. Og hvis vi tager hånd om det og finder nogle løsninger i tide, behøver det nemlig ikke at være så voldsomt og dramatisk og reformagtigt. Der kunne det netop godt være tilpasninger, som kan indpasse sig på et tempo, som passer menneskene. Det er nu altså ikke så ringe endda. I stedet for, at det bliver så dramatisk, og at nogen oplever, at de bliver hægtet af i søen. Ja.
Jamen, det kan jo godt ske, at drama er kodeordet her. At vi, hvis vi skal give et godt råd, sådan i samlet flok, at statsministeren og regeringen måske skal være varsom med den retorik, som blandt andet Helle Thorning førte i den tidligere regering, med at sige, at man var gået reform amok. Det er også, så får man da også kørt en stemning op, at vi måske vil se en regering, som præsenterer nogle forslag af det ene eller andet, men er meget varsom med at bruge ordet reformer, sådan set, Mads.
Man kan jo sige, at mængden af demonstranter på Slotspladsen, den er konstant, ikke? Så uanset
om du skærer... Så har du ikke set den, der var i
80'erne. Uanset om du skærer SU'en med, 10, med 1.000 kroner eller med 5.000 kroner, så er der lige mange, ikke? Så er der lige meget støj, og der er lige meget medietid, der bliver dækket på det. Men det er klart, du kommer jo til at se... Du kommer jo til at se en lang... Altså de realitetsreformer eller tilpasninger, hvad man skal kalde det, der kommer til at blive gennemført i den her regeringsperiode, tror jeg vel ikke på et meget mere moderat niveau, end hvad man tidligere har set. Og du har jo også, som følge af krise og andet, været nødt til at lave nogle meget drastiske indhug, fordi dansk økonomi var lige på kanten, ikke?
Og som Pia Christensen siger, det går bedre, og det skal vi da være glade for.
Ja, og det med demonstranter og demonstrationer, der skal jo virkelig tilbage i Slytters tid, ikke?
Der var
demonstranter der var på Slotspladsen der, ikke? De fyldte det hele, simpelthen.
Og endnu tidligere, i 70'erne, hvor Erhard Jacobsen, da han var socialdemokrat, stod op i et af Christiansborgs vinduer og stod og slog med sin sko over de demonstranter, som jo i virkeligheden var hans eget bagland. Jo, det var tider med demonstranter.
Der kan jeg godt høre, at der er nogle erfaringer.
Ja, men der har du simpelthen... Hvor mange gange har du stået i et vindue for Christiansborg og slået med dine sko?
Ikke sko, men jeg havde kontor lige ud til Slotspladsen, men skoene, dem beholdte jeg på.
Nå, okay, ja, nå, fair nok. Det her, det er det gode gamle folketing, hvis man skulle være i tvivl. Det var tider, er næsten vores motto herinde. I dag har jeg besøg af Per Kaalund, Pia Christmasmøller og Mads Rørvig, henholdsvis forhåndenværende medlemmer af Folketinget for Socialdemokraterne, Konservativ og lidt løsgængeri og Venstre. Henholdsvis.
Og det var Pia, der var løsgænger.
Det var Pia, der var
frigænger.
Det er rigtigt. Frigænger.
Og jeg er stadigvæk frisat.
Frifugl. Frifugl.
Det er vi alle sammen nu.
Kære venner, vi skal lige forbi en anden ting her, inden nyhederne kl. 11. Men det er lidt i samme tråd i virkeligheden, fordi Venstre, Liberal Alliance og Alternativet, en lidt spøjs alliance til en start, de er kommet med et forslag. Og det handler om kamp mod bureaukrati og regelmoras. Men jeg vil starte med at spørge jer, og det, jeg kan næsten fornemme det, når jeg siger, når vi jævnfører den snak, vi har haft de sidste 45 minutter. Er det jeres erfaring, at der er for meget bureaukrati ind i Folketinget?
I Folketinget?
Ja. Nu glemmer vi lige kommunerne og arbejdsformidlingen.
Du tænker
det
lovgivningsmæssigt, og ikke selve processen inde i Folketinget?
Jeg tænker sådan i det hele taget, faktisk.
Jamen, du kan sige, at demokratiske processer skal næsten være alt andet end effektive, forstår mig ret på den måde. At det er jo det med, at du skal have samme lovforslag ned i Folketinget tre gange.
Altså. Det er så, hvad det er. Men det mere sådan... så sende den ud af borgen, sådan i det hele taget. Man som MF'er, at der er for meget bureaukrati og for mange regler med alt muligt? For det er jo det, de vil afskaffe her.
Ja, det tror jeg. Der er jo mange, der har siddet og bandet over formularer og indberetninger og myndighedsbesøg og alt muligt andet, der sikkert kunne være løst smartere. Når det er sagt, så skal man ikke rejse langt væk fra rigets grænser til for at finde ud af, at måske er der en del, der også fungerer rigtig, rigtig godt i Danmark, når man sammenligner os med andre lande. Bare det at udfylde din selvangivelse. Hvis ikke du har en kompleks økonomi, så sker det jo nogenlunde automatisk i Danmark. Det er der ikke ret mange andre lande i verden, for at sige ingen. Det gør I. Og det, sådan er det også på en række andre områder. Når det er sagt, så skal man selvfølgelig heller ikke være bleg for at gå ind og kigge på, er det noget, der kan gøres smartere. Og det er der helt sikkert på en række områder. Mm. Men det, man skal huske på, det er jo, at hver regel har en årsag, og opstået, fordi der er et problem, der skal løses. Og det problem, det er helt sikkert ikke gået væk. Så det er jo ikke sådan, at man lige kan sige, at jamen, alle de her 100 regler, jeg lige har fået, de er outdated, de gælder ikke mere. Det er jo, sådan er verden ikke. Så hver regel er opstået på baggrund af en årsag, og du er nødt til at afskaffe en regel en gang imellem, men så skal du også gøre op med, at du ikke vil løse det problem, reglen er blevet til for at løse.
Mm-hmm.
Jamen altså, en gang hver 5. 10. år, så vil enhver regering med respekt for sig selv have det her tema på dagsordenen. Jeg husker slutårene i 80'erne, der var det et stort slagnummer, og hvor meget kom det ud af dem? Tja, jeg tror, det er godt, at man går tingene igennem, men man skal ikke oversælge den vare, fordi det bliver man kun skuffet af.
Mm-hmm.
Men jeg vil gerne supplere det, Mads siger omkring, hvordan byråkratitilstanden ser ud mange andre steder. Altså, jeg tror, der er mange, ikke mindst forretningsfolk, men også almindelige borgere, som tager til USA for en kort og længere periode, der oplever, at det er dog lige godt at komme fra asken og til ilden. Altså, USA er et super bureaukratisk samfund på rigtig, rigtig mange punkter. Og der kan man så pludselig ved at vende blikket lidt hjem af, se, at det måske er så slemt en dag i Danmark. Det er lidt ringe svar, det kan jeg godt høre selv.
Det er helt okay.
Men omvendt, så er det jo rent nok, hvad Mads peger på. Altså, hvis man ophæver nogle regler, som egentlig stadigvæk giver mening for nogle mennesker, så skal der alligevel meget til, for at folk kan forstå, at man ikke vil løse de problemer der. Mm-hmm. Der er hele tiden et krav om regulering, der er der måske behov for, at der er flere politikere, der siger, at det her, det kan vi ikke lovgive for. Der er altså et vist element af usikkerhed i tilværelsen, som vi mennesker må tage på os. Det kan vi ikke bare enten forbyde eller på anden måde regulere os ud af. Det er der ikke mange politikere, der har mands mod og hjerte
til. Tyre Frank?
Ja, nu må vi jo se.
Ja, og det kan godt være, at folk har grinet lidt af Tyre, men jeg vil alligevel sige, når vi kigger tilbage her om 5 eller 10 år, og det, at Tyre blev gjort lidt til grin på at sige, jamen det kan godt være, der er et problem der, men det vil jeg ikke løse, fordi det hænger til ude i kommunerne. Og hvor hun fuldstændig bliver overfaldt, hvordan kan man have en minister, der ikke vil løse problemerne af andet? Men måske har Tyre fat i noget. Måske vil flere, når tiden bliver modnet, og tiden går
så det, du siger, er...
Det kan være, at hun i virkeligheden sætter en ny standard. Vi først lige er klar over om nogle år, at det er den måde, at vi er nødt til at løse problemer på i fremtiden.
Pia Christmas Møller, et geni er sjældent anerkendt i sin samtid.
Det er sandt.
Er det der, vi er?
Jeg synes lige, vi skal give det en prøve med Tyre. Altså, med til billedet. Altså, jeg er med i en fanklub omkring meget af det, hun har gjort i sit virke som plejehjemsforstander, bestemt. Men med til billedet hører jeg altså også, at hun har fået anmærkninger for, at hun ikke har efterlevet regler. Og det synes jeg ikke, man som foranværende lovgiver kan sanktionere. Det er jo ikke måden at fremhæve folk på, når de tilsidesætter regler, som andre er underlagt. Med til billedet hører også, at et hendes plejehjem blev støttet med flere kroner per plejehjemsbeboer end andre plejehjem, som bliver målt lige over i forhold til hendes succes. Mm. Så jeg synes, altså fairness må man kræve i den her diskussion, selvom jeg da har meget sympati for Tyres.
Det var
for
den
Tyres
konkrete reaktion, hun havde på, at der var nogen, der var kørt over for rødt, som sagde, jamen vi har faktisk tillid til de offentlige ansatte møder hver dag for at løse problemet bedst muligt. Jeg kan godt lave en regel, vi klemmer ned over alle danske plejehjem, som gør det sværere for alle og skaber mere byråkrati. Men jeg har tillid til, at man løser det uden enkelt. Jeg synes bare, det havde et eller andet for sig, selvom hun fik meget skæld ud for at sige det.
Hun skal bestemt have sin chance.
Ja. Nu, det var heller ikke, fordi at det kun skulle handle om Tyre Frank. Det var sådan set, fordi Venstre, og det, jeg kan sige, at det er Eva Kjær Hansen, Josefine Fock og Henrik Dahl, der er bannerfører og pennefører på det her forslag. Det, der bare var lidt interessant, det var, at de simpelthen vil oprette et nyt udvalg, som skal hedde Udvalget for Regelforenkling og Afbyråkratisering. Det er en vidunderlig titel i sig selv.
Du kan godt høre det selv. Det første initiativ er at oprette et nyt byråkratisk.
Jeg kan sagtens høre det. Men sagen er bare, altså, det er jo ikke... De må vel komme et eller andet sted fra det her, Per Kålund?
Jeg læste godt, at det er et håbløst udvalg og en håbløs mission. Fordi det er et spil, som har kørt altid og vil fortsætte med at køre. Altså, man lovgiver, og så står vi på Christiansborg, eller dem, der nu gør det nu om dagen, sandt, og siger, dette er en rammelovgivning, og den rammelovgivning vil så overlade til kommunerne, eller regionerne, eller politiet, eller et eller andet, og udfylder rammerne for. Og så går de ud omkring i gang med at udfylde rammerne, hvor efter første gang, der bliver lavet et eller andet, ikke sandt, så er der et folketingsmedlem eller en regering, der siger et eller andet, hov, det går ikke det der, det må vi have regler for, det må vi lovgive. Og så bliver den store firkantede ramme, den bliver så opdelt i fire dele, og så til sidst, så ender man over år med et fluenet, hvor der ikke kan komme en flue igennem i den rammelovgivning. Det er regelsatter, det er normsatter, det er detaljeret osv., og det vil man fortsætte med at gøre, indtil man gang imellem river rammen ned og siger, nu starter vi med en ny ramme. Ikke? Okay. Og tilsvarende går der altså med alt det, der hedder selvstyre osv., og jeg vil sige, det helt afgørende er, at man har nogle gode ledere rundt omkring i kommuner og hos politiet og sundhedsvæsen og alle mulige steder, der kan agere her.
Men Per, når du siger det på den der måde, så kunne man da godt forestille sig, at sådan et udvalg, så kan man jo kalde det noget.
Ja, noget andet.
Noget andet. Man kunne afbyråkratisere
titelgivning.
Ja, et eller andet. Ikke? At sådan et udvalg, vil man i Folketinget være godt tjent med, så langt som, at hvis man laver rammelovgivning, så ser man godt, her har vi en ramme. Vi kan se, at I allerede nu har inddelt den ramme i fire firkanter. Vi stopper her.
Ja, men så falder der en eller anden og brækker benet på et plejehjem og har glidet i en citronskal eller sådan et eller andet, ikke sandt? Hvor et folketingsmedlem straks vil sige, altså, der må være regler for, hvor tit der skal gøres rent på plejehjemmet.
Så problemet er jer, Per?
Jamen, problemet er vores samfundsopbygning og så videre.
Det men lige der er det konkrete problem, eller at folketingsmedlemmerne føler, at de skal blande sig i citronskaller ude på det enkelte plejehjem.
Ja, men altså, samtidig må jeg sige, at det har også noget med ledelse at gøre. Når man ser gode plejehjem og så videre, så er der ofte gode ledere, der har været der, ikke? Og jeg havde sådan en regel der, som jeg prøvede også at sige til mine gode folk rundt omkring, at kompetence, det er ikke noget, man får. Det er noget, man tager. Og tager man for meget, så får man rap over fingrene, og så må man sige, jamen det er der så ikke noget at gøre ved, så trækker jeg mig lidt tilbage, ikke sandt? Og så kan man i virkeligheden med den lovgivning, der er mange steder, godt udfylde disse ting her. Og så går det også galt en gang imellem. Der er nogen, der så begynder at rejse til Brasilien for at se på solceller og sådan nogle ting, ikke sandt?
Og der kommer rappet så.
Og så kommer rappet, og så må man tage sig sammen, og det er så dårlig ledelse.
Ja. Mads Røvig?
Jeg synes faktisk, det er et ædelt formål.
Nå, det tror jeg, det er alt sammen.
Ja, og man kan sige, jamen, er det realistisk, for man kan det have noget for sig? Og det afhænger jo af, hvor meget magt man vil give sådan en udvalg. Der er jo mange, altså kun en tåbe frygter ikke embedsværket over i centraladministrationen, ikke når det gælder den magt, man har, og det tryk, det er. Et godt eksempel på, at en politisk dagsorden kan flytte noget. Det er for eksempel det her med udflytning af statslige arbejdspladser. Det kan man mene er en god idé, det kan man mene er en dårlig idé. Der er ingen tvivl om, at centraladministrationen i København mener, det er en dårlig idé, og det har de gjort lang tid. Men du satte dig for politisk, at det her skal løses, og du har ellers givet den en ordentlig spark bag i, og du har fået udflyttet af de 10.000 statslige arbejdspladser her over de næste par år. Kan du gøre det samme med regelforenkling?
Det er kun 4.000, ikke?
4.000?
Ja.
Undskyld.
Heldigvis.
men kan du gøre det samme med regelforenkling, hvor du siger, jamen det kan da godt være, at vi ikke får tjent det formål, som den her regel skal imødekomme. Det kan da godt være, at vi er villige til at gå på kompromis med det her. Jamen, så lad os gøre det. Vi påtager os det politiske ansvar for det. Det er klart, at som Per siger, jamen, så kan det være, at der er en, der skvatter i en citronskal på et plejehjem, fordi at der ikke er en lovgivning for, hvor tit der skal fejes gulv, eller andet. Men det er et ledelsesansvar. Det afhænger af, om politikeren på Christiansborg er villige til at påtage sig det ansvar for at skubbe ledelsen et stykke længere ud, og ikke når der så sker nogle forskellige ting, bare kommer med automatreaktion om, jamen, ministeren skal i samråd, og vi må finde ud af, hvordan vi lovgiver på det her område.
Altså, jeg er meget enig i, at der er behov for politisk ledelse, også ledelse og andre steder, der er behov for mod, og så er der behov for, at man følger en linje. Det kan slet ikke være til diskussion, men jeg kan så ikke lade være, fordi til det hører jo også, at man tager ansvaret på sig. Og det sagde du også, Mads. Men der kunne man jo godt savne, at det så også bliver løftet i praksis. Lad os nu tage skat. Ikke? Der har jo været en udsultning af skat igen en årrække og en udflytning. Og så har man set kæmpe skandaler om, hvem tager ansvaret. Det bliver simpelthen pæret ind i hele flokken af skatteministeren. Så der savner jeg en ansvars tilkendegivelse, som har et indhold.
Godt, jamen altså, hvis vi lige skal stikke et sidste råd nu, det, vi skal lige have nogle nyheder her kl. 11, men altså, ledelse, det er der ingen, der er ked af.
Nej,
og så, og
god ledelse.
Råd, ja, god ledelse selvfølgelig. Og så skal vi videregive Pers råd kompetence, det er ikke noget, man får. Det er noget, man tager.
Og så er der behov for plads til fejl.
Godt, plads og der er mange råd nu. Jeg tænkte, vi kunne lige tage et enkelt råd op til kl. 11. Det bliver en hel del, men vi kan jo samle op på den anden side af nyhederne. Der er nemlig en time tilbage, men nu er der nyheder. Klokken er 11.